raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Raadiyoonii sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saati irratti tamsaasu anharraa amma jalqaba. Akkam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, akkuma barame qophiiwwan torban kana wiixataa amma jimaatatti isinii dhiheessine keessaa amma tokko finfillee sanbattan lamaan ansin biraan geenyu qabadhee dhihaadheera. Qophiiwwan kana wajjiniin immoo sin beeksisaa ta'anin turu ani Tigisti Gammeeti. Gara qophii duraa dabarra. Tokkummaan mootummoota haalli qarqaarsa naannoo Tigraayiif dhiyaatu atattamaan hoo fooyya'uu dide deeggarsi maallaqaa sirriitti hin kennamuuf taanan beelli bara 1984 keessa Itoophiyaa keessatti uummata 1,000,000 ol fixe ammas mudachuu mala jechuudhaan kibxata darbe kana akeekkachiiseera. Dhaabbanni kun loltoonni Eertiraa naannoo Tigraay keessaa akka bahanis dhiibbaa gochuu itti fufeera. Gabaasa guutuu Tujubee Horaatu dhiheessa.
Itti gaafatamaan dhimma gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa Mark Lowcock walgahii dhuunfaa kan gola nagahee eegumsaa kan idileen ta'in irratti kaleessa akka dubbatanitti Tigraay keessaa amma beelli jira jechuu isaanii ibsisaan barreeffamaan kennan raadiyoo sagalee Ameerikaa dhaqqabee jira. Bulchiinsi Tigraay sababaa beelaan namni du'u gabaaseera jedhan. Baatileettaanan keessa Tigraay keessa qofaa otoo hin taane Affaariif naannoo Amaaraa keessallee haalli jiru hammaachuuf deemaa jedhaniiru. Torban darbe tokkummaan mootummootaaf michoonni gargaarsa namoomaa lolli akka dhaabatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu waamichaa tattamaa dabarsanii turan. Uummata Tigraay 300,000-150,000 beela'anii ka jiraniif 2,000,000 itti dabalaa immoo afaan beelaa jiraachuun gabaasamee jira. Jaarmeen gargaarsa daa'immanii UNICEF gamasaan ijoolleen 33,000 ta'an hanqina nyaata hamaan kan isaan mudate ta'uusaaf naannoo Tigraay dhaqqabuun hin danda'amne keessa kanneen jiran immoo qarqara du'aa jiraachuu gabaase. Rakkoon jiru bal'aadha. Lowcock akka jedhanitti baatii sadaasaa keessa erga rakkoon sun dhaqqabee jalqabee dhaabolii gargaarsa namoomaa 123 naannoo sanatti kan bobba'an yoo ta'u har'a immoo dachaa 10 kan caalan jiraachuu dubbatan. Lowcock akka jedhanitti garuu fedhii gargaarsaa dabalaa adeeme hanqisuuf gargaarsitti dabalaa saffisuu qaba. Tokkummaan mootummootaa uummata 1,500,000 hanga xumura waggaa kanaatti gargaaruuf kan oolu gargaarsa doolaara 1,800,000-1,500,000 gaafatee jira. Kana keessaa baatii adoolessaa dur doolaara 1,200,000 barbaachisa. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarittiin Biriteen Barbaraa Woodward akka jedhanitti beelli kun sababaa hongee yookaan awwaannisaatu hin taane murtii warra aangoo irra jiruutiin kan dhufe jedhan. Mootummaan isaanii Tigraay keessatti haala uumameef ragaa qabatamaa qaba jedhan.
I should say that the UK is confident in the reliability of the data that has been presented by the UK.
Britain ragaan tokkummaa mootummootaa dhiyaate amansiisaa ta'uusaaf ofitti amantaa qabdi jechuun barbaada. Midhaanni meeshaan qonnaaf qabeenyaan barbadaa'uun isaanii ifa galaadha. Kanarraa kan ka'es uummanni Tigraay 300,000-150,000 ta'an erga beela Somaaliyaa qabee haala argameen beekaminiin beelaaf saaxilamaniiru. Kanneen miliyoonaa lakkaa'amanis sababa oomishi isaanii adda citeef rakkoo wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Biriteen har'a paawundii 16,700 itti dabala Itoophiyaaf kennuuf labsitee jirti. Kunis erga walitti bu'iinsi sun baatii 8 dura jalqabee qabee paawundii 47,700 gumaachiteetti. Miseensonni gola nagahee eegumsaa sagalee tokkoon lolli dhaabatee gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu akka gaafatan waamicha dabarsina. Loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu gama ilaaleenillee akkas jedhan.
We were told in March that Eritrean forces would be withdrawing. It's now June.
Humnoonni Eertiraa baatii bitootessaa keessa gadhiisanii bahu jedhamuun nutti himame. Amma kunoo baatiin waxabajjiidha. Kana caalaa boodatti harkifachuun irra hin jiraatu. Qonnaan bultoonni sababaa hookkara jiruun waggaa dhuftu biqiltuu dhaabuu hin danda'an. Yeroon isaas itti darbaa jira. Hookkarri itti fufuun uummata Tigraay barana qofaa otoo hin taane waggaa dhuftus beelaaf saaxiluu mala. Uummanni miliyoonaan lakkaa'amu jireenyi isaa egeree maal akka ta'u hin beekamu. Furmaati jiru ifa galaadha. Lola dhaabinsa gargaarsa namoomaaf daandii saaquuf marii siyaasaati jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee Amdee haalli naannoo Tigraay keessaa irratti kulli nagahee eegumsaa ilaalchi ittiin kennine jedhanii gabaasaaleen dhiyaatan ol kaafamanii afarfaman jedhu.
The report that was presented by OCHA regarding famine in Ethiopia which
beela Itoophiyaa keessaa ilaalchisee gabaasii OCHAadhaan dhiyaateef qorannaan isaanii kan nuti cimsine itti waliin galin haala akkaan dadhabaa ta'een walitti qabame. Mootummaan Itoophiyaa sanaan waliin galle. Haalli isaanitti ragaa walitti qaban ifaaf hunda kan haammate miti. Meeshaa isaan ragaa ittiin walitti qaban sirrii miti. Ganda baadiyyaa Itoophiyaa keessa ragaa walitti qabuuf mobaayilaan fayyadaman. Innaan kana jedhu haala namoomaa keessumaa beela ilaalchisuudhaan Itoophiyaa dhiibbaa kaa'uun sirrii miti jedhan. Deeggarsa gargaarsa namoomaa Biriteeniif Chaayinaa akkasumas kanneen biroon gargaarsa namoomaa godhaniif ni galateeffanna jedhanii kan hafanillee akkasuma rakkoo nu mudatee jiru hanqisu cina keenya akka dhaabbattan waamicha dabarsina jedhan. Loltoonni Itoophiyaa Eertiraa keessaa bahu ilaalchisee illee gaafatamanii dhimmoota teeknikaaf akkaataa hojii adda addaan boodatti harkifate malee dhugumatti yeroo dhiyoo gadhiisanii ni ba'u jedhaniiru.
Filannoon marsaa jaaffaa Itoophiyaan guyyoota muraasa booda geggeessitu murtoo uummataati jennee amannaa jedhan itti gaafatamaa itti aanaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa. Oromiyaa keessatti paartiiwwan 9 dorgomaa jiraachuu isaanii san dubbatan itti gaafatamaan kun paartiileen siyaasaa akka adda bilisummaa Oromootii fi Kongiresii Federaalaa Oromoo filannoo keessa dhiibamnee baanee filannoo kanarratti paartii badhaadhinaa qofatu dorgomaa jechuu isaaniis qeeqaniiru. Naakoor Malkaatu Tibba Darbe Amboorraa gabaase irra deebiidhaan kinooti.
Paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa sab quunnamtii obbo Haayiluu Addunyaa filannoon marsaa jaaffaa torban dhufu keessa guyyaa wiixataa Itoophiyaatti geggeeffamu murtoo uummataa yookaan riifirandamiidha jennee amannaa jedhan.
Filannoo akka paartiitti akka biyyaatti nuun filannoo qofatu hin ta'in riifirandamiidha jenneetu amanna. Riifirandamiidhaan nu jechisiisu tokko uummanni keenya bilisaan bahee dhiibbaa tokko malee barannitti yaadasaa sagaleensaa kabajamudha. Jijjiirama dhiigaan fide kana kan itti itichu fi bu'aa qabatamaatti kan itti ceesisudha jenneetu amanna. Tokko kana filannoo fakkeessaa shanan darban otoo hin ta'in filannoon kun dhugaatti uummanni mootummaa uummataaf ijaaramudha jenneetu amanna waan ta'eef filannoo kana bifa addaatiin kan laallu ta'uusaati. Bari jijjiiramaati kan gaggeeffamaa jiru.
Addi bilisummaa Oromoo ABO obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu filannoon kun kan fakkeessaati jechuun ibsee sababaa itti kana jedheef yeroo hubachiisu naannolee akka Oromiyaaf naannolee biroo keessatti filannichi bakka ittiin adeemsifamne jiraachuu fi naannoo Tigraay keessatti ammoo guutummaan guutuutti adeemsifamuu dhabuu kaasa. Ibsa boordiin filannoo buufataalee filannoo beekamtii koo malee banamanii filattoota galmeessaa turan jedhulleetti dabala. Gama biraatiin paartiin Koongirasii Federaalistii Oromoo KFO paartiin biyya bulchu badhaadhinni qofaa isaa Oromiyaa keessatti dorgomuun yoo rakkoo jiru daranaan meesse malee furmaata fida jedhee hin amanuu jechuun beeksisee jira. Paartileen lamaan mootummaadhaan dhiibamnee filannoo keessaa baane jedhan ABO'f KFO'n akka sababaatti waan caqasan keessaa hidhamuu miseensotaa, deeggartootaaf geggeessitoota isaanii fi cufamuu waajjiraalee isaanii akka warra ijootti kaasu. Paartii badhaadhinaa irraa obbo Haayiluu Addunyaa dhimma kanarratti deebii kennanii jiru.
Badhaadhinni dabalatee paartiin 47 akka biyyaatti socho'an naannolee garaa garaa keessa socho'an filannoo kana keessatti hirmaachaa ture. Godinaalee tokko tokko irratti kaadhimamtoota dhiyeessuu dhabuu malu garuu akka Oromiyaatti paartilee 8 oltu akka naannoo keenyatti dorgomaa jira. Kanaaf badhaadhinni kophaa dorgomaa kan jedhu bu'uurarraa sobaachaadha. Kanaaf kun sirrachuu qaba. Paartilee warri kaan immoo nu dhiibneen baafnee deeggarsa adda addaa gannee waajjira kenninee fi waajjira muummicha keessumaa KFO yoo fudhanne waajjira muummicha guddaa kan sadarkaa isaan bara wayyaanii arganiin beekan kenninee fi konkolaataa 3 ol kenninee fi akka deeggarsaaf jenneetti birri miiliyoona 4 kenninee fi KFO'dhaaf paartilee kaanis deeggarree irrichaadha. Kanaaf wayyaaneen waan kufteef bara wayyaanii dorgomaa ba'ee barri kun natti dhiphate yoo kun sobaa jechaadha.
Itti gaafatamaa waajjira giddugaleessaa paartii KFO obbo Xirunaa Gamtaa deeggarsa mootummaan paartii isaaniif godhe jedhe irratti deebii kennaniin akka filannoo keessatti hirmaannuuf nu hawwachuu fi askara nu godhachuun hin barbaachisu sagantaa keenya beeksisaa turre jirraa erga jedhaniin booda paartiin aangoorra jiru waan konkolaataa yookaan maallaqa nuuf kenneef yookaan barcuma 20 yookaan 30 isiniif kenne jedheef osoo hin taane kan dorgomnu uummanni keenya akka sagalee isaatiin barcuma 2 yookaan 3 yookaan 4 5 nuuf kennee jedhe itti gammannee simannee kan ittiin deemnudha imaammata nuti baafataa turre erga jedhaniin booda mootummaan miseensota deeggartootaaf geggeessitoota keenya hidhuun dhiibbaa nurraan ga'een filannoo irraa danqabne jechuun itti dabaluun dubbatanii jiru. Kan mootummaan ABO'n sababaa wal dhabdee yookaan garaagarummaa keessoo isaan filannoo irraa hafee jedhuuf gorsaan olaanaa ABO obbo Daawud Ibsaan hoogganamu Dr. Shiggut Galataa sababaa ABO'n filannoo kanarratti hin hirmaatin hafeef waldhabdee yookaan garaagarummaa yaadaa keessoo dhaabaatti uumamee tureen osoo hin taane mootummaan miseensota deeggartootaaf geggeessitoota abaa'oo hidhuu fi waajjiraalee cufuu isaa irraa kan ka'edhaa jedhan. Mootummaan gameessaatiin gocha yakkaan shakkamee malee ilaalcha siyaasaa isaatiin kan hidhamee hin jiru jechuun ni haala. Filannoo Itoophiyaan geggeessuuf guyyootni muraasni hafan booda yaaddoon nageenyaa ni uumama jennee yaannuu kan jedhan obbo Haayiluun filannoo sagaleen uummataa itti kabajamuu fi mootummaan uummataa itti dhaabbatu ta'a jennee abdannaa jedhan. Filannoo boodallee mariin qaamolee hundumaa hirmaachise ni adeemsifamaa jechuun dubbatan qondaalli badhaadhinaa kun.
Nuu karoora keessatti filannoodhaa booda mootummaan uummataan filatame marii geggeessuu qaba. Seenaa waldhabdee jira. Waldhabdee seenessa siyaasaa garaa garaatu jira. Seenessa akkanaa filannoodhaan furuun hin danda'amu. Mariidhaan furuu danda'ama kan jedhu akka karooraatti qabna waan ta'eef kun dursumayyuu istiraateejii filannoo keenya keessa kan jirudha. Wayyaanee wajjiniin mariin geggeessamu hin jiru. Wayyaaneen humna shororo keessaadhaan shororo keessummaadhaan farrajamee jira. Isaa alatti qaamolee siyaasa seera qabeessa geggeessan biyya kanatti seeraan galmaanii jiraanii wajjiniin dhimma biyya kanaarratti hirmaachifne marii kan geggeessinudha malee akkuma Ameerikaan Alqaayidaa yookaan ISIS wajjiniin marii hin geggeessine. Mootummaan Itoophiyaas humna shoroor keessaa wayyaanee fi abaa'oo shanii wajjiniin mariin geggeessuun hin jiru. Garuu paartilee siyaasaa biyya keessa karaa nagaa socho'an dhimma biyya kanaarratti marii geggeessuudhaaf qophiidha. Sagantaa keenya keessas jira kun.
Filannoo kanarratti hirmaachuuf filattootni miiliyoona 37 caalan galmaa'u boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisee jira. Abbaan alangaa federaalaa ammoo gameessaan wiixata torban dhufuu guyyaa filannoon geggeeffamu waajjiraaleen mootummaa akka cufaa oolanii fi iddoo isaa sanbata xiqqaa alanaa akka tajaajila kennan gama miidiyaa hawaasummaa isaan beeksisee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa, Amboorraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti an darbu qophiilee Raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni mirga dhala namaatiif falmu Amnesty International hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'ootaaf humna nageenyaa mootummaatiin mana isaanii keessatti uguramuun na yaaddessaa jechuudhaan ibsa baaseera. Dhaabbatichi ibsa kibxata darbe kana baaseen obbo Daawud erga ji'a caamsaa bara 2021 as mana jireenya isaanii keessatti uguramanii jiraachuu ibsee mootummaan haala isaan keessa jiran kana sabaaf akka ibsu gaafate. Itti gaafatamaan sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu karaa isaaniitiin dhaabbanni isaanii jechuunis adda bilisummaa Oromoo haala obbo Daawud keessa jiran hin beekuu jedhaniiru. Aangaa'onni nageenyaa dubbisne obbo Daawud mana akka hin baane eeggamaa jiraachuu isaanii quba hin qabnu jedhan. Gabaasa galmoo Daawit roobii darbe qindeessettansi hin dabarsa.
Dhaabbanni Amnesty International haala obbo Daawud Ibsaa caamsa 3 bara 2021 as keessa jiran ilaalchisuudhaan ibsa baaseera. Ibsa isaan Amnestiin humnoonni nageenyaa mootummaa Itoophiyaa mana obbo Daawud eeyyama mana murtii malee sakatta'anii meeshaalee elektirooniksii akka fudhatan isaaniin ammoo mana akka hin baane manuma isaanii keessatti to'annoo jala oolchanii jiru jedhe. Dhaabbatichatti qorataa mirga namoomaa akka gaanfa Afrikaa obbo Fissaa Taklee dhaabbanni isaanii haalli kuyyaachifnaan akka ibsa baase dubbatu.
እንደምታውቁት እንግዲህ አቶ ዳውድ በ2018 ወደ አውሮፓ ናቆጣጣር ከተመለሱት የተቃዋሚ ፖለቲካ መሪዎች አንዱ ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገር ተመለሰው ሰላማዊ ፖለቲካ
ነው። አከዘዶ በፍሳን አኩመ በከሙ አቡ ዳውድ ገገስቶተ ሲያሳ በርኩመል ማፍቁደ ሰደት ሲያሳ ገመነጋን ርማቾፍ በየት ዴቢያን ከሳ ተካ ሳምቦደ አማማልቱ ተይ ጆታን ዱራ መነሳኒት ሰከተን ሰርገገፈሜ ሜሻሊን አከብልብላ ሀርካፊ ላፕቶፕ ይርገፉደተሜን ቦዳ namoonni achi turanis hidhamanii jiru. Ergasii gara mana isaanii dhaquun achi keessaa gadi ba'uun hin danda'amu. Obbo Daawudiin bilbilaan argachuunis hin danda'amu. Kun egaa mana isaanii keessaa jiraatan iyyuu malee akkuma hidhaatti ilaalama. Kana malees himati isaan irratti banamee mana murtiitti hin dhiyaanne. Kanaaf ibsa keenyaan yookaan himati sirriin akka isaan irratti banamu yookaan ammoo akka bilisaan lakkifamani kan mootummaa gaafannee jechuun dubbatu. Obbo Fissaan obbo Daawud bilbila waan hin qabneef darbees karaan odeeffannoon waa'ee isaanii beekamu waan hin jirree fi namni kun rakkoo nyaata dhabuufillee saaxilamuu danda'u. Kanaaf wanni kun yaadessaadha jedhan. Dhimma kana ilaalchisuunis aangaa'ota mootummaa Itoophiyaa gaafatanii deebii argachuu akka hin dandeenye illee sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaa sabquunnamtii yeroo adda bilisummaa Oromooti. Humnoonni nageenyaa mootummaa caamsa 3 bara 2021 mana jireenyaa obbo Daawud Ibsaa erga humnaan seenaniin booda meeshaalee elektirooniksii akka moobaayilii fi laaptooppii akkasumas kan mana sana keessa turan namoota 3 jechuun obbo Waaqoo Noolee, Obbo Yunus Ali fi Obbo Siraj Suleiman fuudhanii deemanii haga irraa isa buuteen namoota kana hin beekamu jedhan.
Nuti akka dhaabaatti erga gaafataatiin kun raawwatameeti waan isaan keessa jiran tokko waan beeknu qabu. Bilbila qunnamtee harkaa hin qabnu. Akkuma filasiniin jedhee namni itti seenee dubbisee bahuu hin danda'u. Isaanillee gabbaanii nama dubbisuu hin danda'an. Ni dhukkubuu fayyaadhaa jiruu hin jiranii waan quba qabnu takka hin qabnu. Maaliif erga guyyaa sanaadhaa bilbila harkaa hin qabanii namni naannoo sana dhaqu hin jiru. Mucayyoon namumti gabba'ee waa tokko tokko bita jedhan kanallee hiree ittiin argannee dubbisuu hin arganne. Kanaafuu waan isaan keessa jiran nuuf gaaffii guddaa yeroo adda addaatti gaaffii ta'ee miidiyaalee adda addaas yeroo gaafatanii warri International Committee of Red Cross ni gaafa caamsaa 21 kan deemanii isaaniyyuu karaa irratti deebifaman hiree ittiin seenanii nama kana ayiduureedhaan dubbisuu maarra kan jiru hubachuu hin arganne ammas.
Dhimma kanaan wal qabatee qaama mootummaa gaafattanii deebisiin argattan jira. Darbees immoo yoo wanti argame jiraate mootummaan himata irratti bane jira obbo Daawud irratti.
Egaati kana taatee kana booda nuti kan beeksisne boordii filannoofidha. Boordiin filannoo immoo qaama dhimmisaa ilaalu gaafachuusaa nuuf ibsee ture. Isaa bannaadha. Isaa booda immoo boordiin filannoo ammallee adumsarran jira jedhe. Kanaan alatti nuti akkuma beekamu biyya kana keessatti murtiin namoota dhaaba keenyaa nuni akka dhaabaatti hoogganoota gameeyyii fi qondaalota dhaabichaa hedduu hidhaa jiranii. Isaan kun mataan isaanii murtii siyaasaadha kan isaan barbaadan. Kanaafuu nuti qaama mootummaa gaafannullee yoo eessa kam eenyuun gaafanna. Kanatu kana ta'ennaan akkattiinidha kan boordii filannoo beeksisne. Boordiin filannoo immoo hordofaan jiraadha kan inni jedhu. Kanaan ala waan deemamu eenyuun akka gaafatu eenyu eessa deemtee akka gaafatu iyyuu bitaa nama galaa jechuudha.
Amnesty International ibsa isaanii obbo Daawud waan isaan barbaachisan kan akka nyaataa fi yoo dhukkuba qaban ta'es qorsi isaanii akka duraa dhumee rakkoorra hin buune yaaddoo qabullee ibseera. Obbo Lammiin Abnee Abaa'oo haala kana maal odeeffate gaaffii jedhuuf deebii kennanii jiru.
Nyaata kan isaan argatan nus hin beennu garuu mucayyoon isaan mana isaanii jirtu sana wajjirraan qaamni mootummaa heegaa jiru suni akka isaan waa tokko tokko gabbaanii bitaniif karaa naannawaadha kan dhageenye. Kanaan ala waan jiru adda baasummaa tokko hin dandeenye. Waan fayyaaf isaan barbaachisu yeroo jalqabaa ibsaanillee badeera waan ta'eef ibsaanillee balleessanii irratti waan ta'eef isa kana booda isheenii mucayyoon akka isheen karaa namoota eegdota sanaa isaan waliin akka bitamuuf kan dhagaa jirru.
Haala mana obbo Daawuditti erga caamsa 3 bara 2021 kaasee ta'aa jiru hanga'oota mootummaa irraa odeeffannee turre. Dursa ka gaafataman dubbiimaan koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee komaandar Faasikaa Fantaa dhimma kana poolisii federaalaatii harkaa qabaa jechaan dubbatan. Obbo Jeelaan Abdoo dubbiimaa koomishinii poolisii federaalaati akkas jedhu.
Sun alaawwakum giri gana. Ahun nu gana an ta'e nagar kan yaandi gizee ta'e koo hin abbaan tafattu ala yaandi dhammoo wucciiruu hin abbaan waan gannanii.
Akkas jedhu obbo Jeelaan. Ani waan kana waan hin beeku yookaan quba qabu hin jiru amma sirraatii dhagaa jira. Kanaan duras namni takka na gaafatee ture. Alas obbo Daawud hin hidhamne turan. Ammas deebiidhaan hidhamuu isaanii waan hin odeeffannoo hin qabnee fi warra aangawootaarraan odeeffadha jechuun deebisan. Amnesty International ibsa isaatiin obbo Daawud yoo akka qabaatan mootummaan seeraan mana murtiif akka dhiyeessu ta'uu baannaan garuu mana isaanii keessatti akkasiin to'annaa jalatti eeguunuu seeraan alaa jechuun balaaleffate. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Godaantonni Itoophiyaa 80 caalan biyya ofiirra ka'uudhaan Bosaasoo Puntland ega dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan gahaniin kan ka'e waan harkaa qaban hunda fixatanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii ibsaniiru. Jaalanneetu godaantota amma tokko bilbilaan dubbisee kennuuti.
Biyya gaafa baatu eessarra baatee iddoo amma jirtu geesse meenatti.
Addisiin saafee ta'e. Addirraan
addoonsa?
Lasaan jedhama, lasaan.
Itoophiyaa keessa moo ala?
Somaaliland? Achirraani bakka maallaqa warri akkasitti lubbuu keenya fidee yennaan nu gargaarsaniituma akkuma lukaan gadi deemnituma jajjibeenisa lukaan baasii tokko deemne nyaata maal jedhamu.
Lafoomo?
Akkasitti lukaan baasii mara otoo deemnu makiinaan takkata kan fuudhatuma akkasumatti kadhachaatuma lukaan deematuma akkasumatti basaatu keenya homaa faayidaa dhabeessa taana jechuudha.
Horii laatte yaadattaa meeqa si harkaa fudhatan warri nama ceesisan? Qarshii biyyaa moo? Baqataa Kabiraan Abdul Qaadir Mohaammed jedhama.
Karaa guddaa biraa taarifa jedhanii dallaala waan akkasiitu yaadeemee eegaleen immoo eegabataatu dhufe rakkoon cimaa waan jiruuf karaa kanarra mul'annu waan jiruuf kanaaf gara biyya biyyatti deebi'uu murteeffadde.
Maaliif jalqaba baate biyyaa?
Jalqaba hunda lafa sanyireetti nan biyyaa ba'e. Amma biyya afur eega biyyaa ba'e. Itoophiyaa irraa karaa jijjigaa kuufe. Jijjigarraa Wacaalee, achirraa Argiisaa, achirraan yaa'u magaalaa Sumaaleetti jira achirraan gara fataatu.
Ega dhuftee achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise?
Waan duraan biyyatti ra'aasa namni ijaan rakkoo jiru ijaa waan argeef kanumaafin. Waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan tureef kanaafin rakkoo kan argee qabu fakkaata.
Baqattummaan biyya namaa amma turtee jireenyi keessan maal fakkaata ture?
Amma akka bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedadhaa yuuniseefaa ministeera bakka isaan bira jirraa Puntlaandi amma rakkoo kan qabna amma nagaa qabna.
Eega galuutti murteessitanii booda achittis hin fudhatanii?
Asitti nu fudhatanii waan hundaa uffata illee bakka irri ballee nyaata waan hundaa dandaaliitti nama dhukkubsatte illee akkuma dawaa jira bakka amma kanarra jira uumaa jiru.
Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan?
Ilaafa namni deebi'uuf murteessine hedduudha bakka bakka jira malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka bakka jira. Saddeettamani isaanaa mana afur jira bakka afur jira nama saddeettame wayii ni hiikkabame. Shaharrillee tukkeessa jira. Amma bakka dhaqaa maal namaa sagala akkasii waliin jira.
Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajira isa kamitti dhattee iyyatte?
Jireenyi tokko jiraatuu waan akka qophii maarfaa namaa kennu achi dhayeetii biyya keenya galuu barbaannaa biyyatti deemuu barbaannaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara IOM mintannaa jira.
IOM?
Kanatti nu geessuu jechuudha.
Isaan bira jirtu amma?
Isaan bira jirra. Waan jiru baay'ee ulfaatadha. Karaa kanatti dallaalaa fi mallaqa uumanii sirraa buusanii achi booda irra mallaqa sirraa buusanii miidhaan saaraa keessa deebisaa kadhachaa yoo argatte nyaataa yoo dhabbinne akkasumas deebisaa daandiirraa harree makiinaan nama fuudhinsuu akkasitti osoo beeknu magaalaa kanatti.
Garuma jireenya gaariitti hin deematte abdattee baate?
Gaafa biyyaafuun yaara baasuudii kana jireenyiitu nyaata bakka hundaa dallaan ni jira. Waan biyyatti jireenyi gurguraniitu ni kanneen lafa sanii dallaan harka duudhee erganii kanneen lafa sanii.
Amma deebi'ee maaliin ni jiraadhattee yaadde?
Amma ka tokko jireenyi ni biyya kiyya irratti waan jireenyi ta'u alfiraalee ta'u jettee ni.
Ibrahim Adam Arsii Shirkaa irraa ka'ee daangaa Itoophiyaa ega darbee booda jarreen seeraan ala nama deddeebisanii dararaa irra ga'een qarshii biyyaa 32,000 harkaa fudhachuu isaanii dubbatee ture. Qarshii kana firatu biyyarraa ergeef moo isatu of harkaa qabaaf kenne? Akkas jechuun deebisa Ibrahim. Egaa achi geesseeti warri keessan si erganii?
Egaan qabamee booda.
Itoophiyaa dhaawoo tun qabamiin dura gaafa baatu meeqa laatteef?
Achii kuma tokko qofan laata.
Kuma tokko?
Achii kuma tokko dhibi tokko na raafuusan immoo.
Namoonni akka kee lafoo deemanii ba'aa jiran baay'eedha lakkoofsaan?
Lafoo namoota gaddeen kan bira hawaasni deema jira kan fuullee kan haraatu deema jira uummanni akkasitti hedduudha. Warri makiinaan nama deddeebisu kuma lolaan kan waliin dalaguu wadamu Itoophiyaati. Itoophiyaati Itoophiyaa keessaa qabeeyyiin Somaaliilaandii seenanii achirratti baadiyyaa wayiitti bakka sanitti sharaa ijaaratanii achirraa makiinaan asfaaltiirraan deemu gaara keessa deemaa achitti itti nama fida. Lasaanoo bakka jedhamu baadiyyaadhaa sharaa waskalatanii jiranii.
Achi lasaanoo sana ammoo namoota biyya kamiiti warri akkas nama godhu?
Warra Itoophiyaa waliin dalagata godhan Somaalii wajjin. Waan baaraa jedhanii waan doonaa jedhaniitiin achi buufatanii achitti ganna kanne. Waan wachaan irraa makiinaa guduuda daangaa Itoophiyaa irraa irreeffatanii laangaasii doonallee jedhanii irratti buufata.
Inni 32 kun Saawudiin sin geenya jedhanii tuumosa Itoophiyaa keessaatti hin baataniif.
Itoophiyaa keessaa ilaa aga waan doona itti yaabbatan jechuudha waan ilaa yaman.
Egaa isaan ega qarshii isaaniif sin irraa fudhatanii booda sin gatan jechuu?
Maalidhaa warri makiinaa shifeerri kamallaqa isaantu kabalaa fi bakkuma argitti gastina qadeeminii magaalaan si ga'ee achi booda kaartii mallaqa gaafattu hin jiru. Kaartii mallaqa guuteef gara biraati waan ta'eef isaan illee nama tokko miti waladdee jira namatti waan ta'eef akkuma fudhashan nama irraa buusullee ni jira. Akkasuma warri nama ta'ullee ni jira namatti waan ta'eef.
Qarshii sanaa ega siniin sin qabanii booda maatiin keessan sini ergee? Eessatti sini ergan?
Baankii kirinchaaf wachaalee jedhanii Itoophiyaa makiinatti argan.
Jaratu himataa lafatti horii gashaniif?
Jaratu gata akkaawuntii qabanii dabbina lafa boote akkaawuntii kan erguuf akkasitti akkaawuntii naafi akkaawuntii waan hundaa biyyaa qaban jechuudha. Dallaala kamallaqa waan hundaa biyyaa qabanii lafa akkaawuntii makiinatti irratti bu'an itti baankii.
Isa boodati warri isiniin qabatee jiru immoo dhaqee baafata?
Yaa hin baafata maammallee kan biraatti jira.
Maallaqa keessanii dhabdanii lafa yaaddanii situun ga'inaaf tan. Kanaaf amma biyyatti deebinaa jettan?
Waan balleessinee baanee baanee jira. Kanaafillee duraanuu maatiin lubbuu kenna nuufitee mallaqa nu erga namni immoo fi mudatu daawwi isaan nu biratti deebinee jireenya keenya takka jennee lakkinaan.
Isa biyya yeroo jirtu teessee yaadduu fi amma waan sirra ga'e yeroo laaltu?
Baay'ee garaagarummaa qaba. Yeroo biyya sirrantan yaa'u akkanaan fakkaatu. Warri dallaalaa kunillee akkaataa ittiin yoo mallaqa baate kuma fudhatannaa ergitaa yoo mallaqa qabeenyu immoo miidhiiti keessee achi deebisee dalaytee naa kafaltaa yaa'u yeroo biyya jirtu haa ta'u akkanaa dhageessa waan ta'eef baay'ee salphaa namatti fakkaata. Si an qabaakaban haga daangaa Somaalee itti geessanitti isaantu Itoophiyaa irraa nama namarratti erganii fiduudha waan ta'eef si an qabaakabanii eega bakkitoo baadiyyaa bakka hawaalaa nama san geessan achi booda ijatitti baatanii dhaanii mallaqa.
Achitti isin reebaniiti maatiin akka horii ergu godhu?
Inni ijaanii kuma malee mallaqa maatiin mallaqa nama bilbilli heeloo jennaan namni kun hundarratti qabee haasaa kun namni lamaa sadii ni dhuma. Yeroo dhaggeeffatu maatiin ka'a yoo lafoo fi gurgurattee argu dirqama taa'ee jiru yeroo isaan akkasitti maatii dhahaa turkii keessaa takka jirta.
Yeroo isin iyyatan maatiin keessan bilbila keessaan dhagaa? Nama immoo horii fichisiisuu hin dandeenye immoo maal godhu?
Shoora mangaa irraa bitatan nama mallaqa abbaan isaa qabeessumanii ji'a akka malee aduu illee nama jiraa osoo dhayanii humna achi dhukkubsatee eenyummaa irraa bitanii ji'a shan jaaruudhanii irraa gadhiisan.
Garuu iddoo amma IOM harka jirtanitti fooyyee qabdu?
Nagaa qabna.
Yoom deebitu siniin jedhan?
Guyyaa sagal boodaa ni deebitan jedhan.
Raadiyooniin Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabe amma sa'aatii 3 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataa fi dilbata irra deebi'a.